kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalkan maraykanka uu kaga qayb galay shir madaxeedkii maraykanka iyo afrika ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay noqotay taariikh iyo waxa ugu yeeray kalluun ay biyihii ka gureen. hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay mar uu magaalada minneapolis kula hadlayay kumanaan ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota oo khamiistii uu gaaray isagoo uga waramaya dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab.
maanta ilaahay mahadi soomaaliya dadka soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen shabaab inay iska dul qaadaan iyay go'aansadeen. sidaas daraaddeed beryahan aniga mugaan sifaynaayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin mallaay ama kalluun biyihii ka gureen. ma sii noolaan karaa mallaay ama kalluun biyihii ka gureen? ma sii noolaan karaa shabaab? marka waa history, waa dhammaadeen, waa dhammaatay sheekadoodu. maaddaas iyo maxaa awooddaas iyo powerkaas yaa iska leh dadka soomaaliyeed? dadka ilaahay yaa iska leh awood oo dhan? laakiin ficilkan saas duruuftaas shabaab waxaa ku keeno ilaahayna sabab uga dhigay dulmiga ay sameeyeen awgeed waa dadka soomaaliyeed. biyaha ka guray kalluunka waa dadka soomaaliyeed. ayagaa dhahay enough is enough. maanta marka meeshaasuu taagan yahay kala carar gabasho dhulka meeshii howda isku ilaali, meeshii maxaan ku yidhaahdaa miro la cunala iyo isku ilaali inayna isu soco karin. maanta xaaladooda meeshay ku sugan tahay. ilaahay idinkiis intaan isugu imaan doonaa maraan dheerayn soomaaliya oo ka madax bannaan al-shabaab haddii aa la yidhaah.
dhinaca kale, dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in ku dhowaad 90 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dishay howlgal ay ka fulisay deegaanka juuxaay ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala oo faahfaahin ka bixiya ayaa sheegay in iyagoo kaashanaya saaxiibada caalamka iyo dadka deegaanka ay la wareegeen deegaanka juuxaay.
howlgalkaas oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka nabadgudda ee sirdoonka qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ee naga taageera dagaalka khawaarijtu iyo sidoo kaleeto dadka deegaanadaas ku nool ay ku jireen ayaa laga gaaray guul weyn. ciidamada qaranka ayaa ku guulaystay in ay jebiyaan maleeshiyaadka halkaas isku urursaday oo isku dayay in ay ku dhex dhuuntaan oo difaac ay ka dhigtaan ama meelay isku urursadaan ay ka dhigtaan deegaanka juuxaay. howlgalkaas oo ahaa runtii aada u xooggan waxaa lagu beegsaday goobtaas oo ay joogeen dhowr boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah kuwaas oo ciidamada qaranku runtii ugu dambayntii ay ku guulaysteen in ay burburiyaan deegaanka juuxaayna si buuxda ay gacanta ugu dhigeen oo hadda ay ku jiraan howlgallo nadiifin ah. intii uu socday howlgalkaas ciidanka qaranku waxa ay runtii jab aada iyo aada u weyn gaarsiiyeen maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee halkaas ku jiray. 88 ka mid a maleeshiyaadka ayaa la xaqiijiyey geeridooda in halkaas ay ku dhinteen kuwaas oo meydadkooda hadda ay ku howlan yihiin ciidamadu in ay soo ururiyaan.
ugu dambayntiina arrimaha ugu weyn ee xoogga lagu saaray shir madaxeedka maraykanka iyo afrika ee toddobaadkan ka dhacay magaalada washington ayaa waxay ahaayeen maalgashiga iyo ganacsiga ka dhexeeya labada dhinac. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in maraykanka uu qoondeeyey lacag gaaraysa 5.5 bilyan oo hagaajinta iyo dhismaha kaabayaasha afrika ugu talagalay. haddaba wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha ee shirkaasi ka qayb galay ayaa wariyaheena jacfur kuukaay uga warramay waxa soomaaliya ay ka faa'iidi karto shirka iyo go'aamadii ka soo baxay.
annaga november 2829 shir weyn oo aan weligii soomaaliya ka dhicin ee shirka maalgashiga caalamiga soomaaliya la dhahan ku qabanay oo 110 qofood oo ganacsato ajaanib ah oo daneynaya soomaaliya qaarkoodna horay ay soomaaliya u maalgashadeen. shirkaas marka waxaan ugu talagalnay inaan kusoo jiidano maalgashadayaasha shisheeya si horumarkeena dhaqaalaha maalgashiga iyo shaqo abuurkaba oon ugu faa'idno. shirkaas marka sababtaan u qabanayna waxay ahayd in fursadaheena soomaaliya lasoo bandhigo. shirkan hadda markaa noqotid oo aa aragtid sidaan oo kale inaan fursadahaas dadkaas inta ku baran koow inaan shirkadaha Mareykanka iyo Soomaaliya ay maal gashadaan fursad weyn aan u arkayne imaanshaha inta aan imaanayna madaxweynaha noo gaaminayay madaxweynaha wuxuu ka qayb galay madallo oo dooda Soomaaliya oo miiska keenay anaga dadka waxaan dheernahay issue amniyana haysto weliba dowladana hadda si aad iyo aad ay wax xog u saaraysaa in marxaladda amniga ee culayska Soomaaliya ka jira in laga gudbo madaxweynihii ka shaqeynayay ee maalinta xilkiimid hadda muddo shan bil iyo lix bilood howl xog la ka qabtay oo adduunka dhan ogtahay aad loo daneeyay in arintaas laga wareysto anaga caqabadaas hadii aan remove gareyna ama aan ka weecino wadada horumarkeena maalgashigan hadda aan daneeyayna aad u iman doona oo aan u heli doona shirkadihii aan ugu faa'iideysan lahayn ayaan ma taqaana meeshan inuu ugu faa'iideysanayn inaan kula kulanno dawladda shirka ay qabato kasto shirkadahan fursadaha raadinayaan qaarkood aan la kulmayne mid kalena ugu Jacfur Soomaaliya anaga madaxweynaha maalintan tan waa arkiisay sidoo hadlayay waxa ahayd gacanna waxaan rabnaa dalka inaan ku xurayno gacanna waxaan rabnaa dalka inaan horumarkiisa aan kaga shaqeyno oo qaasatan economic development iyo investment iyo economic growth oo ah de shaqo abuur maalgashi iyo maxaan ku dhahaa iyo horumar dhaqaale saddexdaas
waye intii uu shirku soo xirmin habeenkii White House ka lagu kulmay madaxweynaha Mareykanka waa uu ku dhawaaqay 5 billion oo dollar oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale ee Afrika saddexda sano ee soo socota. Soomaaliya sidaa sheegtay waa wadan soo kabanaya hadda kaabayaashiisa dhaqaale ay burbursan yihiin. Maxaa rajo ah oo Soomaaliya ay ka qabtaa in lacagtaasi ay ka soo gaarto?
Lacagtaas waa lacag loogu talagalay dhammaan way u simihiin wadamada dabca sida loogu kala faa'iideysanayo waa ogtahay waa kala duwan yihiin ilaan awoodda fahamka iyo awoodda infrastructure-ka iyo awoodda dawladda xiriirka sida isku leeyihiin baa loo kala duwan yahay laakiin annagana waxaan naga go'an lacagtaas intii aan ka isticmaali karno ka faa'iideyn karno inaan access u yeelano inaan ballaarino dawladda waad ogtahay annaga sanadka soo socda 2023 laba shay oo waaweyn aan soo socdo ah in Boosta Al-Shabaab shabaab in laga guuleysto iyo hibik waxa ay dhahaan deen cafintii in laga gudbo ay tahay ka bacdina qorshe horumarineed ee dalka lagu horumarinay inaan dalka gaarsiino qorshahaas horumarineed waa inay qayb ka noqotaa sidaan ugu faa'iideysan lahayn dhaqaalahan xoogga badan oo uu yabohay qaarad ahaan Afrika maadaama anagana qaarad Afrika aan ku naalno inaan ka faa'iideysanana waa rabnaa sidaan ugu faa'iideysan karna mashaariic inaan ugu faa'iideysanayn inaan qaabeyno ilaan adduunka mashaariic aan lagu faa'iidi karaa aad iyo aad aan u daneynayna qayb aan ka noqon doonaa toogodii hore aadan ka faa'iidi waynin inaan hadda ka faa'iideynaa insha Allah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beele Beele oo warramayay Jacfur Kukay dhegeystayaal barnaamijkeeni dhacdooyinka todobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.